Beatriz Morgada é unha artista e fotógrafa de Ferrol. Sedúcelle Nova York e a cultura xaponesa, pero o destino depáralle un duro golpe. Ese podería ser o inicio do argumento de Predestinados, a novela de Eva Loureiro. Autora, acompáñanos nos nosos estudios. Bos días.
Hola, bos días.
De que trata Predestinados?
A ver, a historia de Predestinados é unha novela de amor, en certo sentido, porque trata das vicisitudes amorosas, digamos, dunha muller, pero realmente é moito máis, non? É unha muller que a mí me parece moi especial, moi interesante por como se comporta ante a vida e por como vai facendo as súas cousas, digamos, e sobre todo porque acaba construindo unha familia moi especial ao longo do tempo e dos países que visita, en vez de, digamos, deixar atrás as cousas, sigue sumando, non? E ao final acaba tendo unha familia enorme que aparece retratada tamén no libro e que é, digamos, un modo moi moi interesante de coñecer as súas experiencias e as súas cousas a través das historias que conta dos demais, porque ela narra en primeira persoa, ela é a protagonista, pero conta as súas memorias en primeira persoa e conta ao mesmo tempo esas memorias de un modo un pouco tamén diferente, porque fala das sensacións que tivo en ese momento, das cousas que experimenta e das, digamos, do que lle depara o destino, en certo sentido, porque o que vai ao longo do tempo é o que se vai dando conta de que o destino ten algo preparado para ela, non? E iso un pouco que o que se ve na historia.
Antes de escribir a novela, fuche algún obradoiro de escritura ou cales foron os primeiros pasos previos?
No, a verdade é que non. A ver, eu son filóloga de formación, entón é algo que me vende, digamos, de formación profesional, si se pode chamar de alguma maneira. E a verdade é que sempre foi algo que sempre me encheu. Desde pequena sempre se me deu ben o de enfiar palabras e algo que fun facendo ao longo do tempo, e a verdade é que nunca publiquei nada deste sentido. Si, sí, reseñas editoriais ou algún tipo de comentario sobre as obras de outras persoas, ou si publicazóns a raíz da miña tese de licenciatura relativas á literatura, porque eu doutorei en literatura e literatura comparada, e a miña tese de licenciatura trata sobre a ilustración brasileira e portuguesa, non? Entón é algo que, digamos, co que sempre estiven en contacto. O que pasa que, claro, non é algo que contes habitualmente, porque isto non ten nada que ver con iso realmente, non? É unha historia completamente diferente, non é nada. De feito, algún amigo me decía: "Oi, non será unha cousa sesuda destas túas, non? De estudos e tal." Non. A ver, isto é un libro fácil de ler e creo que engancha desde o principio, ou polo menos é así o que me están transmitindo os leitores, non? Que xa tiveron contacto coa obra, que sí que engancha e que non... Non podes parar ato final, digamos, non? Entón, non ten nada que ver nin con obradoiros, nin con nada. É unha decisión persoal e algo que me ven de sempre.
E antes de poñarte diante do ordenador, de escribir comezar a escribir a primeira páxina, cal é a historia que ti querías contar?
A ver, a verdade é que tiña moitos proxectos en marcha antes de comezar con isto. O que pasa é que cando me surxiu esta historia foi fulminante, xa me tiven que volcar nela e non parei de escribir ata que acabei o terceiro volume da entrega, porque é unha triloxía, non? Este é o primeiro volume. É un volume denso e un libro, digamos, que ten unha rica galería de personaxes e conta moitas cousas e toca moitos paus, non? Como se di coloquialmente, pois porque quería contar moitas experiencias. Non só a experiencia vital dunha muller, sino o que lle pasa na vida e como ve a súa maneira de ver a vida, como vai cambiando en certo sentido ao longo do tempo, pero tamén sigue sendo ela, non? Non sei se me explico. A veces as persoas din que as persoas cambian. Eu sí, cambian, pero realmente somos sempre os mesmos. O que pasa é que as experiencias nos van enriquecendo, nos van digamos, facendo que teñamos que vayamos por un camiño por outro, non? Por iso falase diso do tema da predestinación, ou de que xa temos algo, de que a nosa vida xa está un pouco, por moito que fagamos ou que tal, que non podemos evitar que nos pasen determinadas cousas, que están aí para que pase, ou que as cousas pasan por algo, non? Que un pouco, eu non creo nas casualidades, senón que penso que ao final as cousas que nos pasan na vida pois acontecen por algún motivo, que ás veces non somos capaces de velo no momento que pasa, non? Que un pouco o que acontece no libro, que ela conta o contalo desde o futuro, digamos, ou facer a retrospectiva, pois é algo que podes facer, non? Que podes voltar a ver as túas, iso, as túas experiencias vitais, os teus problemas, as alegrías, as penas, e ollalas desde outro punto de vista e velas xa con unha maturidade e ver, olla, pois isto pasoume por algo, ou estas cousas, pois unhas cousas deron lugar a outras, non é algo, non sei, que penso que se pode ver así, digamos. Xa cando tens uns anos de vida detrás, podes facelo.
Ti crees, polo tanto, neso que di a xente moitas veces, cando alguén lle ocurre ou algo malo ou algo bon tamén, estaba para el.
Sí, que, a ver, as proverbios... os proverbios ao final teñen unha base na experiencia, non? E igual que os refráns e toda a sabiduría popular non é casual, senón que está baseada na experiencia. E eu creo que sí, que a veces hai cousas que non podes evitar, que aínda que penses que, non, eu falo sempre das traxedias gregas, non? Que Edipo ao final, por moito que quixo loitar contra o seu destino, acabou encontrando, non, dunha maneira ou doutra. Entón, é un pouco que se conta, non? Que o destino está aí e que non o coñece, que iso é o interesante da vida, non? Que hai xente que di, pois eu gostaria de saber cando, e pois eu non o quero saber. Pero sí que realmente, despois, cando che pasan as cousas, dis, pois tiña que pasarche. Se xa bon ou se xa mal, non? Porque tamén as cousas más na vida tamén te axudan a crecer como persoa, a fortalecerte en moitos aspectos, e tamén, aínda que se xan duras e difíciles de superar, non? Si se superan, porque ás veces nunca podes superalas, pois que te axudan a ir para adiante pois con outro punto de vista, non?
En que escenario se desenvolve a trama narrativa de Predestinados?
Ela vai a Nova York a estudiar unha bolsa de posgrau, non? E queda lá a viver. Que pasa? Que despois de... acaba vivendo en Xapón, en Tokio, en principio, e despois acaba en Chiba, nunha zona costeira moi, moi bonita e ligada ao mundo do surf, que tamén aparece moito no, na novela. Que pasa? Que Ferrol, ela é de Ferrol, de Caranza, para máis sinais, non? E ela, o Ferrol está sempre moi presente na obra, moito máis do que parece, porque realmente pouco tempo da obra pasa por aquí, aínda que ven de visita habitualmente, pero está moi presente porque nas súas recordos, nas súas alusións, ela ten esa morriña da persoa que vive lonxe da terra, non? E fala sempre dela, e sempre ten algunha lembranza ou algunha cousa que mete polo medio das súas vivencias, non? Entón, por iso está moi presente a nosa cidade niso, non? Aquí, e non falo só de Ferrol como cidade, senón de Bisbarra, ou seja, porque as costas que temos en Ferrolterra pois son impresionantes, aínda que ás veces non o chegamos a apreciar tanto porque estamos tan afeitos a velas que non, pero cando ven un estranxeiro ou alguén de fora aquí e o ve, di, caramba, isto é un paraíso, realmente, non?
Unha vez que finalizaste a novela e antes de editala, dixe ya lera un grupo de lectores de confianza para solicitar ya a súa opinión ou non?
Sí, a verdade é que non tiña pensado publicar en principio. Foi algo que comecei a facer a ver que saía disto, non? E cando acabei o primeiro volume, deixo a ler iso un par de amigos e tal, a ver que lles parecía. E seguín, e entón xa me pedían máis, era, déxame ver o seguinte, déxame tal, e como seguín facendo, me decían, non podes deixar de publicar, tes que publicalo, non pode quedar sin verse, porque é interesante, non? E foi o que me animou, en certo sentido, eh? A ver, eu sempre tive ese pudor de publicar esporte publicamente, e eu sou unha persoa tímida, e é complicado, en moitos sentidos, esporte así, non? Pero a verdade é que a opinión que me deron esas primeiras leituras deronme confianza suficiente e agora estou contenta porque vexo que está gustando e fai ilusión, non? Ao fin e ao cabo estás, bueno, orgulloso un pouco, non, do teu traballo.
Con que editorial publica a novela?
Esta é unha autopublicación, entón está editado en unha plataforma editorial que pertence a Penguin Random House e me gusta escribir libros, non? Que está en internet e poden acceder a ela sin problemas e é unha, pero é unha autopublicación.
Despois de publicala e de presentala, cales están a ser as opinións dos lectores?
Polo de agora, positivas. A verdade é que non encontrei aínda ninguén que me dixe, pois non me gustou en absoluto. Que a verdade é que tampouco me parecería mal, ao contrario, eu gostaría de que a xente me dixese, oh, pois isto me parece ben, ou isto non me convence, ou... Porque das críticas tamén son constructivas, son positivas nese sentido. Pero polo de agora, a verdade é que toda a xente me está dando moitos ánimos e incluso persoas que non me coñecen e que se achegan ou que me contactan polas redes sociais e me digo, encántame o libro, non? Polo de agora non podo queixarme nese sentido.
Que libro é o último que liche?
Pois agora estive un pouco...
O que estás a ler neste momento.
Neste momento estou lendo un tratado sobre que non ten nada que ver con literatura, digamos, de Fizón, ni nada diso, ¿no? Pero un dos últimos que relín foi un libro de Saramago que me encanta, que é o Memorial do Convento, porque sempre volto a él, porque o personaxe principal, que é Blimunda, é unha maravilla de muller tamén, e sempre releo. Cando estou nestes momentos que estou demasiado ocupada e que non me apetece poñerme con algo que non podo coller en serio, sempre recurro a él.
E que o relés, en portugués ou a súa traducción ao castelán?
Non, de feito, sempre me queixei de que as traduzóns de Saramago son terribles para o español, non? E aparte, son licenciada en filosofía portuguesa, por tanto, e son galega, algo que a xente debería abrir a mente nese sentido, non? Os galegos non temos problemas para ler en portugués. Simplemente tens que mudar as perspectivas ou o modo de ver as cousas e xa está. Non é difícil ler en portugués.
Predestinados a publicarse en castelán.
Sí.
Por qué?
Pois precisamente polo problema do mercado editorial galego, que está pechado a esa ao pasado e está vive de costas, ao pasado e ao futuro. Ao pasado porque nos o Galicia e Portugal nun inicio non estaban separados e aínda que falamos diferente hoxendía, tamén falan diferente os portugueses e os brasileiros e siguen considerando a súa lingua como a mesma, non? Entón, se pudésemos salvar eses problemas ou diferenzas ortográficas para unirnos, eu creo que nos iría mellor a todos. Sempre, e sobre todo hoxendía, nun mundo globalizado non ten sentido no negarse a ver esa realidade.
E cando contas con editar os outros dous libros da triloxía?
Polo de agora ten que andar este, a ver que tal me vai, porque o ser publicado por mi mesma, eu non teño publicidade de ningún tipo, nin apoio editorial, entón distribuílo está ben distribuído, porque a Penguin Random House ocupase diso, pero realmente publicitalo a xente non me coñece, eu son unha autora novel e entón teño que ir abríndome o camiño pouco a pouco. Si este funciona e vai ben, pois seguiremos adiante. Home, espero publicar o outro non demasiado tarde, pero hai que darlle un pouco de percorrido a este aínda.
Ferrol serve de telón de fondo e dalgún xeito protagoniza Predestinados, unha novela sobre o amor, a paixón, as relacións persoais e o destino. Eva Loureiro, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.